Jambo wasikilizaji wa kipindi Sauti ya Vijana kunako Radio Moto Uicha. Leo katika kipindi hiki tunawapokea wanafunzi wa vyuo vikuu, yani wa ITDO, toka shule mbalimbali za Uicha. Tumempokea Joel Kombi Sikuli Wako, anakuwa mwanafunzi kwa G3 huko kwa ISTEM, orientation ya akushes. Bwana Kombi anakuwa pia presidenti wa college ya wa ITDO ndani ya territoire ya Beni. Jambo.
Jambo bwana journalist.
Kuna pia Aline Kavuo Ngaha Ngondi. Kavuo Ngaha Ngondi anakuwa pia mwanafunzi kunako IAC Oicha, Jean Ingénieur Informatique. IAC ni kusema Université de l'Avenir du Congo, de Beni, auditoire ya Oicha. Aline, jambo.
Jambo ndugu.
Mwingine ni Eli Ngongo. Yeye pia ni mwanafunzi kunako IAC G2 3. Eli Ngongo, habari?
Jambo sana journaliste.
Naam, mwingine ni Jeremy Basio, mwanafunzi ku INIC, G2 Sciences Agronomiques. Bwana Jeremy, jambo.
Si jambo papa journaliste.
Bwana Mwindo Kabalesia ni mwanafunzi kunako Divina Gloria, G2 Sciences de l'Education. Mwalimu Kabalesia, jambo.
Jambo mpasha habari.
Mwingine ni Patrick Mukohe. Patrick Mukohe ni mwanafunzi wa IAC pia, ni yeye PP ama porte parole wa ITDO kunako IAC, na anakuwa mwanafunzi wa G2 ama ITDO kunako chumba cha pili G2 droit. Bwana Mukohe, jambo.
Si jambo bwana journalist.
Wapendwa wasikilizaji, mimi ni Richard Kirimba. Sitawapotezea muda. Leo pamoja na vijana hao wa vyuo vikuu kwa katika mji wa Uicha, tutaweza kuzungumzia kidogo harakati za uchaguzi, tukiwa na mwelekeo fulani, yani vijana wakitoa maoni yao kuhusu hali ya siasa kwa sasa, hali ya kipolitiki kwa sasa. Kila mmoja ataweza kuyazungumzia kama ana mtazamo gani ama ana udadizi gani wa mambo kuhusu hali ya siasa ambayo iko inapitika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sijui bwana Joel Kombi, wewe ni presidenti wa ITDO wote ndani ya territoire ya Beni, ulichaguliwa siku zilizopita hapo sio mbali. Unapotazama serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uongozi ulimo, na pia namna gani siasa iko inatembezwa, wewe una maoni gani? Uko unaona afya ya politiki ya Kongo namna gani?
Asante bwana journaliste kunikabidhi mic. Minapo tazama hali ya inji, hali ya siasa gisi inavyoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, naona kwamba hali sio nzuri kabisa. Hali ni mbaya sababu tunaishi siku za hatari. Leo ama kesho unapashwa sikia kwamba mtu amefariki labda fasi fulani ama fasi pengine, kwa sababu aliuliwa, alifanywa nini, visa vya mauaji vinatokea huku na kule, na hiyo yote inakuwa sababu ya siasa. Wanasiasa inawezekana wao wanaenda kule hawajue mambo inayowapeleka kule. Hizi siku tunaona kwamba wanasiasa wanagombania njoo enterre yao, hawaone enterre communautaire. Donc hawakumbuke kwamba walichaguliwa na population yenye ina hamu ya revenue. Donc compte yenye wanapashwa walipa ku yenye waliwafanyia sike. Wanasiasa wanaanza fanya siasa yao wakishibisha tumbu zao, wakiona maintere privé purviki waanze tesa wale wa autochtone, waone kibo au wanaishi mzuri lakini wanatosheka, lakini haone pale ambapo walitokea. Na ndio maana tunaona siasa inaenda mubaya sana, inji inaenda mubaya, wengine wanapenda uchaguzi kuwe, wengine wanapenda uchaguzi isikuwe, sababu waendelee wakishibisha tumbu zao. Na ndio maana tunaona kwamba hali ni mbaya sana. Mm-hmm. Hali ni mbaya sana kabisa.
Ndio tutarudi kwako baadaye, Aline Ngahangondi. Wewe uko unaona hali ya hewa ya Kongo, watu wanazoea kusema hali ya hewa, tuseme politiki, siasa na wakubwa wa serikali, unaweza kusema hali ya Kongo kwa ile kiasi iko namna gani?
Asante. Kwa mimi naweza sema hali ya Kongo ni mbaya sana, sababu watu wanakosa amani, wanakosa wanaendea wapi na wanatoka wapi, kwa sababu wakubwa na viongozi wengine wanakosa kama kazi yao ni nini. Wanatia mshimamo yao kwa wao peke, hawaone endelea ya wakaaji, wanakosa kama wafanye nini na wasemee nani, walalamikie nani.
Ndiyo, ikiwa mtu anakuuliza kusema nini mabaya ya serikali ya Kongo na nini mazuri ya serikali ya Kongo, unaweza kumjibia nini?
Kwa ngambo yangu siwezi jua nini mazuri
ya
serikali, sababu tunakuwa si sote katika matatizo. Tunakosa serikali yetu inafanya kazi gani, sababu insecurity inakuwa mingi sana, tunakosa amani, tunakosa tusemee nani ambaye ataweza kutusaidia kwa ile amani. Kila siku tunalia maneno mwelelea, tunakosa tuseme nini.
Ndiyo, bwana Ilingongo, wewe una mawazo gani?
Okay, asante journaliste. Mimi nakuwa na mawazo kama president wangu alisema hapa. Tunakuta ya kwanza hapa kwetu, nchi yetu ya Kongo, hakuna kwanza amani ya kujua. Bila amani hakuna kitu niyetendelea. Na ya pili tunakuta ke wapolitisi wa Kongo wote wamejifinikia rido, c'est-à-dire kila mtu anajitetea ye peke. Na muna tuliwachagua, walisema wameenda kutotetea, tunaona haiko tena vile. Na ya pili kila wakati tunongeza mamanda na manda, inatutia mwensekirite. Wepeke uone ndani ya muji kama kwetu hapa mteritora Beni, kila wakati kifo, watu wanakufa kila wakati, tunarogota mamaiti. Nimeona kwamba ke eleksio kabisa haitendelea kui hali, na kuona watu namuna wamekatala. Asante.
Kwa kifupi unasema hali ya Kongo iko namna gani?
Hali ya Kongo inaendelea mbaya sana, na kama tunapitite miaka kesho itakuwa mbaya sana tena kuipita hapa.
Mm-hmm. Mtu akikuuliza kama mazuri gani serikali imefanyia watu ama iko inafanyia watu mbalimbali ya mabaya ambao mmezungumzia, unaweza kuleta mfano gani ya mazuri ya serikali?
Okay, mimi kabisa kwa upekee sina mazuri ya serikali, kwa kuona ke wa vijana kwanza wamepata shida. Hii kwanza iko occupation inakuwa ya kwanza. Tungekuwa na salama sisi wa vijana, kama tutasema ke serikali inaenda mzuri, lakini haina mazuri.
Asante sana Jeremy Basio. Sijui wewe una mtazamo gani, una maoni gani kuhusu hali ya serikali, hali ya kisiasa ya Kongo?
Asante sana kwa kunikabidhi Mike. Mimi mtazamo wangu itakuwa kama ni mtazamo ya wakongomani wote, sababu tukitazama mbali ama karibu, sisi wote tunajua kwamba hali ya inji haiko mzuri kabisa, mambo yote hayaendeki. Maana yake kusema, mimi mtazamo wangu kusema itakuwa yao peke, itakuwa mpe nguvu, sababu nimeona kwamba kila mtu anakomprendre ke Kongo haiendeke na mambo yote imebloke. Kama nikipandwa wanafunzi wasome tena ndani ya makondisio za mzuri, kama ni ndani ya makazi mbalimbali, hata wanganga, hata na majeshi, hata na watu, hata polisi, utakuta kila mtu analia, anasema saa zingine hawalipe mzuri, walimu watasema hawalipe mzuri. Utakuta kumakushe zote kila mtu iko na tatizo, na ile inaonesha ya kwamba serikali haiko natumika kama ipashavyo. Hata kama wiko najikaza, wanapima kujikaza, ni kutafuta tu kufunika macho ya watu, lakini nyuma pale wiko tuna hamu ya kusema wao peke wakule, lakini raia isiendelee kufaidika. Ndio maana utazamo wangu kabisa inaonesha ya kwamba sijue kama tunaweza kamata mshimamu gani njo tuweze kusema tena Kongo irudie kuna fazi yake. Kwa sasa kabisa Kongo haiendeke na mambo yote haiko kwa utaratibu kabisa.
Basio, tukisema kweli ni kwamba mtu anakuwa na mabaya na ana pia mazuri. Nini mazuri ya serikali ya sasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia yako?
Mazuri ya serikali ya sasa ninawaza inaweza kuwa ngufu kuyataja, sababu hali yote nyingi ito wao waweze kutimiza hawayatimizi. Tunaweza sema wiko tu ndani ya 000 sababu hawiko nafanya gizi ile wangeitwa kufanya. Kwa sababu kwa mfano wanaitwa kuandaa uchaguzi ili wa raia waweze kujichagulia wale watakao waongoza hawayafanyi. Hiki na hiki hawafanyi. Donge itaonesha kwamba hizi siku serikali haina mazuri, iko ndani tu ya mabaya. Donge yote yenye wiko nafaa iko tu negative. Kifemi sitaweza kupresize kabisa mazuri yao, lakini kwa kipande ya mabaya ndio wanapusandaji mingi sana.
Shida kubwa sana. Mwendo Kabalesia, wewe una maoni gani pia kuhusu hali ya Kongo, afya ya siasa ya Kongo, politiki, ukiona wafanya siasa wenyewe, wakubwa wa serikali, unawaona namna gani wakifanya kazi zao?
Asante sana bwana journaliste kwa kuweza kunikabidhi mike. Mimi pia ndaweza kusema hivyo hivyo gishi hao ndugu zangu waliweza kusema kwamba hali ya Kongo kabisa kwa kweli sio nzuri. Sababu hali ya Kongo ilingelipashwa kuwa nzuri, labda kila mtu angelipashwa furahi na kila mtu angelipashwa burudika, sababu wananchi leo wa Kongo wanaendelea wakilalamika. Ni kila mtu kuna huko muuliza usema eti inji inaenda namna gani, utakwambia inji inaenda sijui namna gani. Na kuhusu hiyo politiki yani ya Kongo inaenda vibaya kabisa. Kwani kuna wale ambao tuliweza chagua waziri, hata wale ambao wanakuwa ni hata ule ambaye anasimamia jamhuri yani president, yeye aliweza kusema kwamba ataweza kuheshimisha katiba na ataweza kabisa kuleta amani kwa kila mkongomani yeyote anayekaa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ila leo tunaona haya yote yamekuwa kabisa na yanakanyangwa, inafanana kwamba hawakuweza hata na kuyasema, ila aliweza kuyasema wakati kila mtu alikuwa akijisikilia. Na hivyo leo sasa wanakuwa na politiki yani ile siasa ya kusema kwamba tukuje tu tuende tuambie watu, sababu wale ambao wanakuwa ni wafanya siasa wanawasili huko ambapo tuliweza kuwachagua wakati kunakuwa ni magumu. Yani wakati magumu hayaonekane, wao kabisa hawawezi kuwasili huko ambao tuliweza kuwachagua.
Asante. Mwingine humo studioni ni bwana Patrick. Patrick Mukohe, umesikia wenzako na wewe pia kuna mara unasikia wafanya kazi wa serikali wakijitetea hapa na kule, wanasiasa yani wa politicien wakizunguka hapa na kule wakiwa na kauli mbalimbali kuhusu namna gani wiko wakiongoza Kongo yenyewe. Mawazo yako ni nini ukiona wakifanya kazi?
Ninapoona wa politicien gizi wanafanya kazi, mimi nakuta kabisa hawako wanafanya kazi vizuri. Hata kama wako wanapima, lakini hawaifanye vile population inawaomba na inawangojelea. Sababu ukiangalia wapolitisie wanapashwa kulinda inji vizuri ili watu wapate amani, lakini kwa hizi siku minaangalia watu wamekuwa wakimbizi katika inji yao, ile haistahili. Majimaji wametokea huku na kule kila wakati na wanaacha watu hawafanye kazi zao. Unaona magreve zinakuwa kila siku, masoulevement, watu wakijisuleve contre wa autorite. Hiyo ni sababu hawafanye kazi. Na tutasema namuna gani wako wanatumika na mambo yoyote iko inapitika. Kabisa wako sione kazi ambayo wapolitisie wako wanafanya.
Ili ukubali kama wapolitisie wako wanafanya kazi vizuri, ungependa wafanye nini na nini?
Nilikuwa naomba wapolitisie watuletee kwanza amani. Wakisha tuletea amani, wafanye waheshimishe katiba, constitution, ili kukue maelection. Sababu kukiwa uchaguzi, tunawaza wale ambao tutakao wachagua watatuongoza vizuri.
Hata kama umesema wamefanya mengi mbaya, vibaya, inaonekana wiko wana matendo mengine mazuri kama kujenga mabarabara maeneo mengine, wiko wana inogire nyumba nzuri nzuri katika miji kubwa kubwa fulani fulani, na hata maeneo mengine wakijenga vituo vya afya na masomo na kulipa walimu na kadhalika. Hayo yote unayona bure?
Hayo haiko bure ile yote, lakini wako wanafanya kazi kidogo. inaomba tunarekonetre ile kidogo yenye biko wanafanya, lakini hawaifai mzuri. Wanalipa walimu kidogo na ile to wanapandisha. Sasa kale kamushahara kidogo katafanya kazi gani? Hata kama wanatengeneza vilalo fulani fulani, kile kilalo watakitengeneza kesho kinaharibika. Si ile ni kutudanganya? Na mtu anakupatia kitu ya kuoza, utasema amekufanyizia kazi. Kweli anakupatia ukule leo, kesho usikie njala, itakuwa nini?
Ndiyo. Kila mmoja amekuwa na maoni yake kuhusu ile swali. Sijui sasa nani anaweza kutuambia nini kinastahili kufanyika ili ile hali watu waweze kuachana nayo, ili Kongo iweze kutoka ndani ya ile hali ambayo mumezani kama ni mbovu. Kuna stahili kufanyiwa nini? Ndiyo.
Asante sana. Kwa ile ulizo, mimi oni yangu itakuwa tofauti kidogo na mawazo ya watu wengine, lakini ya kabambi sana enye kila mtu anangojelea iko kwanja uchaguzi. Sababu sisi sote tumetazama kwamba mara mingi vitu haviendeki sababu wale waongozi wanaokuwa hao hawai kunafanya gisi ipashavyo. Na kitu kingine kenye mimi nilipenda kusema tinaweza kubadilisha Kongo ni sisi raia, sisi peke. Tungitazama namna gani tunaweza kuwa na mshimamo ya kuweza kujisululukia sisi wepeki. Sababu tukitazama waongozi wenye wiko pale hawana haja ya kutoka kwenye madaraka teketeke. Ndiyo maana hatuitwa hata kuwatosha kwa kinguvu, lakini sisi raia tunaitwa kujipigania sababu hali yenye tuko ndani yake hatutaweza kuendelea. Ndiyo maana niliwaza kutoka ndani ya hiyo shida tutazame kwanja sisi wa raia wote, tuikale, tukamate mshimamo, tuungane na tushimame na tutazame wapi tunaweza fikia ili tuweze kutosha Kongo ndani ya hali isiyoendeka.
Ulikuwa pia na wazo gani?
Mimi nilikuwa nikisema kwamba sisi kusudi tuweze kutoka katika hiyo hali, nafikiri kwamba wale ambao wanakuwa ni waongozi wetu wangelipashwa heshimisha katiba. Sababu ndani ya katiba waliweza kusema kwamba wataweza kuwashughulikia wakongomani na wataweza kuwapatia vyovyote ambao watakaoomba. Ila leo yani haki za binadamu zinakuwa zikikanyangwa. Yaani ukifikiri wakati uliopita hapo awali tulikuwa tukisikia kwenye maredio kwamba fazi fulani waliweza kuwa wenye kuandamana, ila wanapoandamana walikuwa wakipigwa, walikuwa wengine wakipigwa masasi eti wanafariki. Ndio maana sisi kabisa sio ambao tunakuwa wakongomani tungelipashwa, yani wale ambao wanakuwa ni viongozi wetu wangelipashwa tupigania sana, wanaweza kuheshimia katiba na wanaweza kuandaa yale ambao wanakuwa ni uchaguzi katika nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sababu hawa watu inawezekana hawana kabisa tena confidence ya wale ambao waliweza kuwatuma huko. Ndio maana vitu vinaenda baya huku, kunakuwa ni yale ambao yanakuwa ni yani kikundi kia majimaji wanakuwa wenye kujiandaa tukusema kwamba tunapenda eti wale ambao wanakuwa ni waongozi waweze kuondoka kwenye madaraka. Hayo yote yanaonyesha kwamba hao waongozi hawako tena katika mafikara ya wale ambao wanakuwa ni wananchi wa jamhuri.
Ndio.
Okay, mimi nasema tu ya kwamba kwanza juu uchaguzi kuwe, wale wazee kwanza watoke. Juu inchi inaongozewa na wazee, alikuwa depuis deuxième république, leo troisième république ya kiangali, anakuwa tena na haja akuwe ndani na waachie wa vijana pia wakule, na wa vijana pia wamesoma. Hii ndio ni onyo yangu.
Aha, vijana wanamnaomba vijana ndio waweze kuongoza.
Ndiyo.
Kuna leo wazee ambao wanasema kama wametoka ndani ya serikali na kama inaongozwa sasa na kijana na vijana. Inaonekana ni sasa vijana ambao wameshindwa kuongoza kama, bwana Ngongo.
Kama tunaona ni rais tunyo anakuwa kijana, lakini wote anturaji ni wazee kabisa, wale wameharibu.
Unadhani kama ni wale wazee ndio wameharibu kazi ya kijana rais?
Kabisa, hao ndio wameharibu yao.
Wewe unadhani kama Aline, unadhani kama watu wa Kongo wakifanya nini ndipo mabaya yote yale ambao umesema yatamalizika?
Mimi nadhani kama ya kwanza wake tuletea salama kwa Kongo, watu wote watakuwa huru na wataweza kufanya eleksio mzuri. Juu mafikiri ya kila mtu haiko tena kwa eleksio sababu ya hali ambayo tunaendelea kuishi. Lakini kwanza wakisha tuletea salama, tukisha pata salama nyuma tutakuwa na akse kwa nani? Kwa nani? Kwa vote mzuri sana, na kila mtu atajiimplike kuvote, na mafikiri yetu si bote itakuwa kwa vote, kwa sababu tunajua mwenye tutachagua atatusaidia zaidi, atatumika kontrari na mwenye alikuwa pale.
Ndiyo, Joele, wengine wenzako wamesema kama ili mambo ya badilike, itabidi kuwe kwanza na uchaguzi, sababu kubadilishwe. Yani kuna haja ya kubadilisha wale waongozi, kuweza kuweka wengine pale, ile inaweza kusaidia. Wale waongozi ambao wiko wanaongoza Kongo leo, si wengi kati yao walichaguliwa. Je, uchaguzi ni mwelekeo wa amani na kustawisha maendeleo katika inji?
Pana journaliste, mbele nijibu kwa ulizo lako, nitarudia nyuma kidogo. Nikisema wenzangu walisema hawangepashwa pata vizuri ambavyo serikali imefanya. Lakini mimi najua hata kama mtu amekosea, inaomba una reconnaître ile kia mzuri, ataka ni kimoe kenye alikufanyiziaka. Mina reconnaître ki gouvernement yetu ishafanya kitu kama kia mzuri. Mbele walimu walikuwa hawalipiwake hata infra. Leo kama wiko na kidogo, se grace ya yule gouvernement, hatuwezi sema, hatutasema shukurani. Barabara bamejenga MP presque au moins, barabara kidogo bamepima kazana, il faut dire merci. Wamefanya na vingine vyote, vile ya Kishasa ilikuwa kavile ya mubaya mu dunia nzima, leo imekuwa parmi ma ville capitale zenye ziko presentable au moins quelque chose. Mais vile c'est quelque chose bien sûr, ni vya kidogo, mais il faut qu'on reconnaître, tuna reconnaître. Lakini kikubwa mbiote ni ombi ya population, siki gisi tulisema hawa repondre kubezua population, na ndio maana inaacha ku ina perturbe batu mpaka yenye basahau na vizuri venye gouvernement ilifanya. Sasa nikikuya kuile ulizo yako, na jibu nikisema ndio, hata kama mtu alichaguliwa uchaguzi, mtu akishachaguliwa anakuwa na manda. Kama manda inaisha, mtu anatoka. Alichaguliwa, kesho mwingine atachaguliwa, wanafuatana. Haiku kusema kama walikuchagua leo utabakia mpaka milele. Haiko hivi. Haiko royaume yenyewe, baba anatoka, mtoto anaingia na mtoto anaingia. Ubi anabakia mpaka akufe njoo kuende mwingine. Haiko hivi.
Kongo tumeona kama Rais Laurent Désiré Kabila alifariki na mtoto wake Joseph Kabila akikabidhiwa madaraka. Kuna presidenti wa IDPS Etienne Tshisekedi ambaye alifariki na mtoto wake Felix Tshisekedi wakempatia uwezo wa IDPS. Hawone kama tandas maeneo ambapo tuko tunaendea ni kuona kama baba kifariki nafaa kuatia mtoto kiti nafasi yake ili kusikue na mvurugano.
Naelewa bwana journalist, hapo awali ilikuwa mademi la watu walikuwa wangali wa ignora, ilikuwa ignorance kutokujua ndio ilisababisha ikue baba fariki mtoto aende. Na ingine ilikuwa peut-être mafe politique, peut-être kulikuwa kabenye vinaficha makule nyuma juu ba jecheze ile maji. Meleo humu kama unasema president alifariki, watu wamejua kwa tumekuwa na katiba, hakuna katiba yenye nasema kama kiongozi alifariki alikuwa baba, mimi ni mtoto yake nitakamata madaraka. Sio hivyo,
ndio
sisi wote tuko na haki ya kuchaguliwa, na tuna haki ya kuchagua. Hata kama mimi najipresente kama kandida, hata kama baba yangu hayakuwaka mu politiki, niko na haki ya kuchaguliwa. Hayo kusema ni ya watu bamoya na ni ya bengine.
Sasa swali la mwisho, umesema kama watu wote wana haki ya kuchaguliwa. Na wengi kati yenu wamesema uchaguzi ni moja ya njia ambazo zitasaidia watu kutoka ndani ya hali mbaya. Tuzungumzie tu kidogo, ni swali la mwisho kidogo, uchaguzi, kazi ya waitidia, nyinyi kazi yenu itakuwa nini kwa matayarisho hii ya uchaguzi na hata kwa masiku ya uchaguzi kwa kifupi?
Asante bwana journalist. Kazi ya waitidia, kazi yangu kwa upeke, mimi naita wa jeune wote wajide solidarize na magrupe arme, piske mwele magrupe arme hamona kitu. Na tukaendelea kuzialimande, tunarisike kuenda fika kunivu enye wanasema oo, vita iliacha tunashindwa kuorganize maeleksyo. Mekama tunasema, tunajide solidarize na mzile magrupe arme, tunarevenire, tunakuya, tunikala, tunafikiria kwa umoja, sote pamoja tutapata solution. Tunasema tufanye hivi juu tuabutire kwa eleksio kome ya deja kalandria, tupima ifata, tubafate, tubangalie na macho, olia kujiintegre kwa magrupe arme.
Ndiyo, Aline Ngahangondi, wewe unawaza kazi ya vijana, kazi ya waetidia inaweza kuwa nini muhimu matayarisho ya uchaguzi?
Kazi ya waetidia nitasema ni kuhimizana tu, kuhimiza wenzetu wa, ambao wamevunjika moyo kwa election, kuwahimiza tu kusema tuungane na tuweze kufanya election ili tuangalie kama itapita tena namuna gani, namuna kubadilisha, sababu tusipovote ule ule mwenye alikuwa pale ndiye atabakia pale.
Okay, role gani nyo unawaza jeunesse zaidi sana wa étudiant wanaweza jouer mwa hii matayarisho ya uchaguzi?
Okay, sisi kama wa étudiant tutafundisha tu wa vijana ya kuwaonesha kwamba na sisi tunastahili na Kongo ya kesho ni yetu, tutoke katika magroup negative, sie bote tukue kwa umoja juu tuende kwa uchaguzi.
Ndio.
Mimi kwa upande wangu nitaita kila mtu uchaguzi, kama itakuwa hakika sisi sote tuende tuchague, sababu tumepewa makarte de lecteur ya kutupatia haki ya kuchagua, na hakika uchaguzi kikuwa sote tuchague ili tutie ule mwenye tunawazia naweza peleka Kongo ndani ya mwelekeo unaofaa.
Ndio, nami ndakuwa nikiongea kuhusu hiyo, yani sisi sote, yani sisi kama waitidia tunaweza tukaimiza wale ambao hata hawakusoma, sababu sisi waitidia ndio tunakuwa kama tunakuwa considere sawa watu wenye kama wamekuwa na elimu, na sisi ndio tunaweza leta mwangaza kuhusu yale ambao nakuwa ni uchaguzi, yani tunaweza tukaimiza watu waende kwenye uchaguzi, kwani tumeweza kupata vieti ambao vimeweza kuturuhusu na tuende tuchague, kwani tumeweza kupata umri ya kuweza kuchagua.
Ndio.
Hapo kwangu nasema sisi wa ETDA tuko na kazi kubwa sana. Sababu tunapashwa ijiingiza mwile mambo ya maelection, kwanza kuwafundisha hawa wazee ambao hawa ambao wamejidesinteresse, wametosha mafikiri yao kwa hiyo maelection. Pia tuwaoneshe mtu ambayo anafaa, sababu tukachagua tena mubaya tutarudia tena katika hali kosefu, hali mbaya ya inji. Hivi tunapashwa kuangalia mtu ambaye anastahili, na tutakapomtia hapo hivi kabisa mimi nawaza inji itakuwa mzuri.
Naam, mwisho wa kipindi hiki. Jina langu Richard Kirimba, nikuwa mpashaji habari kunako Radio Moto Wicha. Nilikuwa humo studioni na wa students, mumejisikilia wenyewe, na tulikuwa humo na bwana
Kumbi siku lwako Joel Kwisten,
Aline Kavonga Hangondi Iase Oicha,
Eli Ngongo Iase Oicha,
Agronomi Jeremy Basio kutoka Sepromade,
Piscas Mwindo Kabelesia kutoka Divina Gloria.
Hapa ni Maître Patrick Mukohe kutoka kunako IAC Oija.
Nawatakia usikivu mwema, tukutane siku nyingine. Asante sana.